Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti ta'aa dabarru.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Kun akkuma beekamu sagantaa dhuga ba'iisaati. Har'as kunoo sagantaa dhuga ba'iisaa keenya jalatti keessummaa addaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan nuti har'a isiniif qabannee dhiyaanne kan isin wajjin waliin beekne utuu hin taane kaleessa kan isin waliin turan har'as bifa keessummummaatiin deebi'anii isiniif dhufaniiru nu faana turaa isiniin jenna. Meegaa gara keessummaa keenyaatti isin deebisaa keessummaa keenyaa wajjiniin wal isin barsiisa jalqaba. Mee maqaa keessaniif iddoo dhuftan yoo dhaggeeffatoota keenya beeksistan maal isinitti fakkaata?
Gaariidha. Namoonni haaraa yoo jiraatan malee sagalee makoo yeroo dhagaa'an beeku. Isaan hundumaa maqaa kochi asinatti himuu danda'u yeroo sagalee dhagaa'anii. Maqaan koo Gammachiis Jaafeen jedhama.
Baay'ee gaariidha. Baga nagaan dhuftaniinis hin jedha. Anis akka dhaggeeffatoota keenyaa ta'e. Miiga sagantaan keenya sagantaa dhuga ba'iisaa har'a qabannee jirru jalatti wanti jalqabasin wanta waaqiyyo naaf godhe keessaa kanan dubbachuun na dirqisiisa jettan keessaa hangafa utuun isin hin gaafatin waan dubbattan qabdu dhaggeeffatoota keenyaaf kan hirtan.
Ituun gara sanaatti hin darbin duraan dursee waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Sababiinsaa warra jiraatanii galateeffatan keessaa nama tokko waan na godhee fi saaba ittiin galateeffadhus waan baay'ee. Waan qabuuf waaqayyoo gaarii godhiin galateeffachuu barbaada. Galanni waaqayyoof haa ta'u sana duwwaan mootun taane wanti ammana ajaa'ibu yeroon sagantaa kanaaf dhiyaadhu barootan reediyoo kanarra hojjedhe keessa irra caalaasaa sagantaan hin hafne tokko jira. Sagantaa dhuga ba'umsaa guyyaa sanbataa yeroo hundumaa kan dhiyaatu jechuudha. Ganamaaf gargara dhaggeeffatotaaf kan dhiyaatu sagantaa dhuga ba'umsaati. Sagantaa dhuga ba'umsaa kana jalatti namoota baay'ee qabadhee dhiyaadheera. Kutaa reediyoo kana keessatti waaqayyoo namoota bifa kamiin akka inni gargaaraa jiru hojii akkamii akka inni hojjetaa jiru namoota garaagaraa gara istuudiyoo kanaatti affeeruudhaan warri kaan immoo ofuma isaaniitiin waan hin dhugaa ba'uun qaba jedhanii qaamumaan dhufuudhaan gurra dhaggeeffatotaatiin ga'aa tureera. Sana keessa waan baradhe qaba waan baradhe maa inni yeroo hundumaa baroota hundumaa keessatti waaqayyoo waan ittiin galateeffamu qaba kan jedhu. Nutu dhibaa'ummaa keenya yookiis immoo haala tokko tokkoon danqabneetu namooti dhugaa ba'uu nutu isaan irra jiru isaan raadhannee waraabuu dadhabuudhaan yookiin immoo achi isaan affeeruu dadhabuudhaan yoo sagantaa dhuga ba'umsaa nu duraa hir'ate irraa kan hafe sagantaa dhuga ba'umsaa yeroo itti dhabnee hin qabnu jechuudha. Yeroo isa tokko finnu kan biraan irraan dhufa yeroo tokko dhumu kan biraan irraan dhufa ture. Kanaaf waaqayyoo waaqa galateeffamuu qabuudha. Egaa har'ammoo adda kan godhu. Namootaaf gaaffiif deebii gochaan ture jechuudha. Dhuga ba'umsa kanarratti meekottaatii dhugaa ba'aa waan waaqayyo isiniif godhe jechaan ture. Ani immoo har'aa dhugaa akkan ba'uuf carraa kana waan naalaattanii fi baay'ee natti tolaa galanni waaqayyo haa ta'u.
Tole waaqayyo isinaa eebbisu guddaa galatoomaa jechuun jaalladha. Ani sirra deebi'ee. Waldaa kana keessatti reediyoo kanarratti hojii baay'ee akka hojjechaa turtan odeeffannoo nan qabaa. Jalqaba gara waldaa Adiveentistii dhufuutiif. Namni moodeelii gaarii yookiin fakkoommii gaarii isinii ta'e nama maqaa dhooftan qabdu moo dhiibbaa ariyaatiin immoo akkaataa kamiin gara waldaa Adiveentistiitti makamuuf carraa kan argattan?
Kanarratti illee baay'ee waan haasa'uun qabu sababiinsaa ani maatiidhumaan yeroo dhaladhe maatiin koo miseensa waldaa kanaati. Guutummaamatti waldaa kana waaqeffatan maatii waaqayyoon beekan keessattidha kan dhaladhe. Isumaan dhaladhuuni yeroo umriin koo waldaa dhaquudhaaf na baatanii waldaa dhaquudhaaf geetti yoota muraasa booda jechuudha waldaa dhaquudha kanan jalqabe akkaataan gara waldaa Adiveentistiitti dhufuu kooti sanadha dhalachuudhumaanidha maatiidhaan.
Akkas taanaan ayyaanomtaniittu kaan keenya nuti bakkeetti dhiibbaa ariyaatiin sababa adda addaatiinidha gara waaqeffannaa kanaa kan dhufne Haa ta'uga mee isa kanarra nan darbaa kanumaan yommuu darbinu maatiima adventistii ta'e keessatti guddataniillee yeroo daa'imummaa maatii wajjin turanii erga gara dargaggummaatti dhufanii namoonni jireenya kiristaanummaa keessatti dhiibbaa isaanirra ga'uun haalota adda addaa keessatti kufanii qabamanii argamu. Isinoo haala dargaggummaa akkamitti dabarsitan yeroon dargaggummaa keessanii akkamitti darbe?
Yeroon dargaggummaa kootii ammayyuu darbeera jedhee nama nuwan. Sababiin isaa ammayyuu akka saayinsiin kaawwatti yoo ta'e akka waldaan keenya keessattis yoo ta'e umurii dargaggootaaf kenname keessa ammayyuu kanan jiru achi keessaan bahinan jira jechuudha. Tarii namoonni baay'een yeroo sagalee koo dhagaan reediyoo keessaa warri qaamaan nan beekne nama umuriidhaan baay'ee guddaa yookiis umurii dargaggummaa keessaa nama ba'ee sanarra yoo darbee nama baay'ee dulloometti rakkisaan lakkaan tarii booda itti dhufna taasisa. Garuu ammayyuu umurii dargaggummaa keessadha kanan jiru. Garuu gaaffiin ati kaaftee maatiima adventistii keessatti dhalataniyyuu maatiima waaqayyoon beeku keessatti dhalatanii garuu mana waaqayyoo keessatti guddachuun kan isaan rakkisuu fi. Garri jireenya dargaggummaa isaanii waaqayyoon sodaachuutti kan hin dabarre kufaatii garaagaraa kan isaan mudatu namoonni baay'een jiru. Kan ammaatti immoo akkamittiin keessa dabarte yookiin immoo akkamitti darbaa jirta. Yoo fooyyessine fudhanne anis namadha akkuma nama kamiyyuu namadha. Kufaatii irraa anis akka hin kufneef talaallii hin fudhadhe hin qabu. Dhukkubaaf malee kufaatiif talaallii hin fudhatan waan hin jirree fi talaallii hin fudhadhe hin qabu sanaaf. Akkuma nama kamii wanti ijoolleetti bareedu anattis hin bareedaa, wanti dargaggoota mudata anaanis na mudataa, wanti namoota dogoggorsaa anaanis na dogoggorsaa. Kanaafi cubbutti walaba ba'ee yookiin immoo walaba ta'e miti kananii amma har'aatti tarkaanfadhee adda naga'e karaa tokkos karaa kan biraas kufaa ka'a. Waaqayyoonis gaddisiisaa namas gaddisiisaa garuu immoo iddoon kufetti immoo utuu hin hafin immoo araara waaqayyoon gaafachaa immoo tarkaanfachaadha har'a kanan ga'e malee nama tuun kufin yookiin tuun dogoggoriin mudaa tuun qabaatiin har'a ga'e miti ani waaqayyo garuu mudaaman qabu wajjiniin baateeti har'aan kan inni na ga'e kanaaf waaqayyoon nan galateeffadha wanti baay'ee na mudate yookiis immoo kufaatii guddaadha jedhee wanti ni yaadu yookiis immoo wanti namoonni beekanis ta'e anis beeku. Waanan kana hidhee kaasuu danda'u hin jiru. Sana akka hin taaneef immoo wanti na eege yookiin immoo egaa akka talaallitti fudhannuuti wanti na eege wanti na gargaara yoo jiraate daa'imummaa makootiin tajaajilatti galuu kooti jedhee yaada jedhee namana. Waaqayyo daa'imummaa amma gara tajaajilaatti na waame kana namoonni naajiniin guddatanis ta'e waldaan keessatti guddadde namoonni amma na dhaggeeffatan kana beeku ragaa ba'uu danda'u. Xinnummaa makootti tun kutaa lama kutaa sadii baradhuudhaan daa'immaniin barsiisutti kanan filamee tajaajiluu jalqabe. Yeroo sana nan yaadadhaa barumsi sanbataa daa'imman barsiisanillee afaan amaariffaanidha barreeffame kan inni dhufu afaan amaariffaatiin qophaa'ee hin dhufu ture. Kanaafi kutama lama taa'ee kutama sadii taa'ee garuu an dubbisee hubachuu nan danda'an ture waaqayyo na gargaaree isarraa daa'immaniin nan barsiisan ture. Sababiin daa'immaniin barsiisuuf immoo daa'immanni naannoo keenya ammas kana namoonni baay'een beeku naannoon itti of jajaafatu hin taane daa'immanni naannoo keenya waldaan keessatti guddadhe waldaa adventistii guyyaa torbaffaa dongorooti. Dongoroo
jechuun
keessa kan argamu bakka manni barumsaa adventistii dongoroo jiru sanattidha. Kanan guddadhe achootti dhaladhes daa'immanni iddoo sana jiranii tokkoffaa lakkoofsaan baay'eedha waldaansaa guddaa waanta ta'eef lammaffaa immoo. Daa'imman baay'ee bishaatoodha akkamitti akka ta'e hin beeku barsiisota isaanii baay'ee to'atu baay'ee dhaggeeffatu
hin
hordofummo maal hordofu jireenya isaan bakkeetti jiraatan hordofu sababi kanarraa kan ka'e al tokko tokko namoota nuyi hin arginillee namoota nu wajjiniin barsiisan ta'anii badii isaanii kan nuyi irratti hin argin daa'immanni bakkeetti irratti arganii isaan garuu daa'ima waan taaneef yaadatu yookiin immoo waa godhu jedhanii kan isaanii sammuutti hin yaadne yookiin immoo na arganii jedhanii kan isaanii hin yaadne daa'immanni garuu arganii gaafa sanbataa yeroo dhufanii yoo abbaan sun barsiisuudhaaf ka'e dhaabatee hin jeequ turan hin irraanfadhu kana hin jeequ hin gungumu maal jedhu yeroo inni eekkamu calluma jedhu yeroo achi garagalummoo hin gungumu yeroo inni barsiisutti ka'u. Booda yeroo sagantaan dhumu na bira dhufaniitu natti himu barsiisa naan jedhu yoo maal godhanu kanaan dura jeenee beeknaa naan jedhuun lakki jeeqtaniin beektani har'a maaltu isinitti dhufe maaliif jeeqtan irraan jedhaan ilaa nuyi kan nuyi jeeqneef abalu barsiisaa keenya dhaaddanatti wangeela nu barsiisa sagalee waaqayyo nu barsiisa waaqayyoof abboomamuu akka qabnu nu barsiisa garuu jireenyi inni bakkeetti jiraatu immoo isaa jinii waliin fakkaatu. Fakkeenyaaf nama dhugaatii dhokatee dhuguu argan yoo ta'e dhugaatii nama macheessu tuunni dhuguu argan yoo ta'e. Nutti abaluu mana abaluu keessa taa'ee dhookatee tuunni dhugaatii akkasii dhuguu arginu jedhanii fi himu jechuudha. Walitti himu isaan immoo Sababii kanaaf inni iyyuu barumsa isa barbaachisaa akkamitti nu barsiisaa jiru achi as deebisanii daa'imman dhagaru daa'imman xixinnoodha. Yoommoo shamarranii wajjiniin iddoon taanetti argan yoo ta'e bosona keetu isaan seenanii yookiin isaan bosonaa ba'anii yookiin immoo karaa dhiphaarratu isaan walammatanii deemanii akka ittiin argan yoo ta'e immoo abaluu laaddoo akkasitti abaluu wajjiniin argine itoo akkasii hojjetu argine akkamittiin nuun immoo sagalee waaqayyoon nu barsiisuuf dhufee nu dura dhaabataa jedhuun. Yeroo isaan kana natti himanii anaaf immoo barumsa naa ta'aa ture. Daa'immanni kun erga amma kana nu hordofu ta'eeti erga amma kana tarkaanfii keenya hordofu ta'eeti jireenya jiraannuunis isaaniif fakkeenya ta'utu nurra jira ejjennoo jedhuun qaba. Saabii kanarraa kan ka'e waaqayyoon nan kadhannan ture amman beekutti waaqayyoo na galatu wantoota ittiin daa'imman maqaan dhaan yookiin immoo ijoolleen barsiisu gareen barsiisu kana akkas godhe waan naan jedhan utuu hin argin of jajaaf miti amman beekutti jechuu kooti utuu hin argin na duuba'u jedhan hin beeku. Tun hin arginu yookiin hin dhaga'in sadarkaa sana keessaa darbeera. Daa'imman inni yoo xinnaate waggaa 8 oliif tajaajileera jechuudha. Barrin daa'immaniin tajaajiluu keessa dabarsiisuun baay'ee na gargaara. Tokko kanadha jechuudha.
Gara kanaatti dhufuudhaaf gara sadarkaa kanaa dhufuudhaaf.
Daa'immaniin tajaajiluun koo yookiis daa'imummaatti gara tajaajilaatti seenuun koo waaqayyoon sodaachuutti akka hin guddadhuuf fi tajaajilatti akka hin guddadhuuf karaa guddaadha kan inni naabane.
Kabajamtoota dhaggeeffatootaa dhuga ba'iinsa har'a isiniif qabannee dhiyaanne keessatti luba gammachiis jaafeen akkamitti gara dhugaa kanaa akka dhufee fi attamitti immoo hojii waaqayyoo hojjechuuf daandiin akka isaaf baname nuuf caqasaa tureera. Turtii keessan keessattis akka eebbifamtan shakkii hin qabnu dhuga ba'iinsi kun kutaa lammaffaansaa torbanitti fufa amma sanatti immoo nagaa waaqayyootiin nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
harka fuuni attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaa waaqayyoo iddoo jirtan hundumaatti isin hojjinaa ta'u dhaggeeffattoota yeroo kana dubbiin waaqayyoo akka hojjin ilaallu nuuf file keessummoota jedha. Mee dubbii kana keessa ta'ee gooftaan afuura isaatiin akka nu eebbisuuf kadhannaa waliinaa godhan. Waaqa jireenya abbaa keenyaa waaqaaf lafa kan uumte kan hundumaa dandeessu jaalala keef nagaan ulaatteef eegumsa kee hundumaaf galanne siif haa ta'u. Sin kadhadha waaqayyoo yeroo kana dhaggeeffattoota keenyatti afuura kee qulqulluudhaan karuma addaa dubbadhu hunduma keenya eebbisi ulfinni immoo maqaa keef haa ta'u maqaa gooftaa yesuusiif jettee ameen. Keessummoota jedha mee sagantaa keenya har'aa ergaa gara warra birootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 13 wajjin dubbifachuutiin haa eegallu. Jarreen kun isa abdachiifaman yoo hin fudhanne ta'an iyyuu amantii isaanii utuu hin dhiisin du'an jedha. Jarreen kun gaafa jiru Abrahaam faa Musee faatiin jedha. Garuu isa abdachiifaman fagootti ilaalanii simachuudhaaf itti gammadaniiru. Biyya lafaa irrattis ormaaf kara deemtuu akka ta'an beekaniiru jedha. Barumsi har'a baran kana irratti hundaa'a. Biyya lafaa irratti orma ta'anii akka jiraachaa turan hin beeku turan jedha namoonni warri darban. Keessummaa jechuun dhaggeeffatootaa kan mana namaa yookiin kan biyya namaa dhaqee jiraatu. Keessummummaa lafa dhaqe sanatti mana ijaaree lafa bitatee achi taa'ee sooromuu hin yaadu. Yeroo hundaa keessummaan akka warri isa keessumsiisaa jiran ta'a. Tarii itti toluu dhiisuu hin danda'a. Tarii nyaati qophaa'eef toluu fi dhiisuu hin danda'a. Garuu keessummaan sun amma danda'ametti calluma jedhee amma mana isaatti deebi'ee galutti obsa. Yoomanis deebi'ee mana kootti galee akka fedha kootti jiraachuu danda'a. Yooman mana kootti deebi'ee galee bilisummaadhaan deddeebi'uu danda'a jedhee yaada. Abrahaam faa biyya lafaarra yeroo turan dhaggeeffattoota mana akkasanii har'a dhagaadhaan yookiin mukaan ijaarrannu ijaarratanii qaban turan. Jireenya isaanii guutuu dunkaana keessa jiraatu turan. Kun immoo sababi isaa muki dhibee utuu hin ta'in biyya lafaarratti. Dunkaanni isaanii yeroodhaaf akka ta'e ni beeku turan. Yeroo adeeman, yeroo hojjetan, yeroo taa'an jireenya isaanii keessatti waan tokko yeroo hundumaa ifaa ture. Keessummoota akka ta'an beeku turan biyya lafaa kanarratti. Jireenya isaanii biyya lafaa kana dhiyootti akka darbuuf jiru ni beeku turan. Akkasumas akka kara deemtuutti of lakkaa'u. Kara deemtuu jechuun lafatti dhiibuula. Biyya ormaa keessa darba maaliifan kana ta'e jedhees yeroo baay'ee hin gururi'u amma biyya isaa ga'utti hundumaan danda'a. Kormi biyya ormaa hin marrata malee hin baroodu akkuma jedhamu namoonni kara deemtoota ta'an namoonni yoo isaan dhiiban illee namoonni tokko tokko yoo isaan rakkisan illee yootti darban illee amma biyya isaanii ga'anitti obsaniidhuma calluma jedhu. Dhaggeeffattootaa. Warri amantii jabaa qabaataa turan Abrahaam faa Henook faa Museen faa biyya lafaarra yeroo jiraatan sana hundumaatti keessummoota akka turaniif kara deemtoota akka turan ni beeku turan. Nus biyya lafaa kanarratti har'a yeroo jiraannu keessummoota biyyi keenya kana miti waaqarraa biyya haaraa biyya addaa qabna. Kan gooftaa Yesuusitti amane hundumtuu lammii waaqarraa ta'a. Ijoollee waaqayyoo ta'a. Yesuus Phiilaaxoosiin yommuu gaafatame ati mootii biyya lafaa kanaatii yeroo ittiin jedhe miti. Utu mootummaan koo biyya lafaa kanarra ta'eeti loltoonni koo dhufanii naa loluu turani. Yeroo isin na reebdan, yeroo isin natti tuftan, yeroo isin seera tokko malee, haqa tokko malee na rukutaa jirtan yookiin immoo na miidhaa jirtan kana silaa calluman jedhan turan, silaa dhufanii naa loluu turan. Garuu mootummaan koo biyya lafaa kanarra waan hin taaneef amma ani kan argachuu hin dandeenye jedhe. Lafarra miti mootummaan koo jedhe. Nuun immoo mootummaa gooftaa Yesuus jala mootummaa ayyaanaatiin jiraachaa jirra. Kanaafuu nuufis biyyi keenya yookiin mootummaan keenya biyya lafaa kanarra miti. Bartoota isaatiin immoo gooftaa Yesuus al tokko hammam akkan lafarratti jibbame, hammam akkan ari'atame argitaniittu. Egaa garbichi gooftaa isaarran caalu. Isinis jibbamuuf jirtu. Isinis ari'atamuuf jirtu. Isinis beela'uuf jirtu. Garuu ani isinii wajjin hin taa'a jedhe. Biyya lafaarra jiraanne iyyuu gooftaa Yesuusii wajjin jirra yeroo hundumaa. Gooftaa Yesuus yeroo hundumaa nutti dhihoo jira. Garuu gaaf tokkollee Yesuus biyya lafaa kun biyya keessanii nuun hin jenne. Biyya lafaa keessa amma jiraattanitti, amma biyya lafaa kana keessa dabartanitti akka gugee garraamuta, akka bofaas haxxoota ta'a jedhe. Biyyi keessan waaqarraa jechuu isaati. Phaawulos immoo waan inni jedhu mee waliinaa ilaallu. Ergaa isaa gara warra Qolaasaayis boqonnaa 3:1-4. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii waan waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga waaqayyoo taa'ee jirutti barbaadaa. Yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti hin hidhinaa. Isin duutaniittu. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin waaqayyo keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu jedha. Dhaggeeffattoota Phaawulos amantoota warra Qolaasaayisii farras nuun egaa Kiristoos Iyyeesuusii wajjin duutanii erga du'aa kaatanii Kiristoos Iyyeesuusitti jireenya keessan dabarsanii erga kennitanii. Isin har'aa jalqabdanii waa'ee isa kan waaqaa yaadaa'edha. Isin karaa Kiristoos Yesuusiin jireenyi keessan waaqa keessa dhokateera. Har'a isin biyya lafaa kana irratti miti kan isin of mul'iftan kan isin beekamtan. Garuu gaafa gooftaan keenya Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufu gaafa inni ulfinaan mul'atu isinis isaa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu jedha. Eeyyee Phaawulosis biyya lafaa kana irratti keessummoota ta'uu keenya nutti hima. Keessummaan hundumtuu naafa ta'u yookiin immoo jireenyi koo biyyi koo addana jedhee gammadee biyya keessummaa sana jiraachuu hin danda'u. Nunis biyya lafaarra yeroo jiraannutti keessummoota ta'uu keenya beennee yeroo hundumaa qormaati nutti baay'atu illee jireenyi nuu ta'uu didillee mootummaan keenya inni waaqarraa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan arganne sun. Akka nu eeggatu beeknee amantiidhaan obsaan biyya lafaa kana keessa akka dabarruuf waaqayyo har'a hunduma keenya waama. Waamicha kan akka dhageenyuuf araarri isaa hunduma keenyaaf haa baay'atu nagaan nuuf ta'a.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Kanaf jere isa sitamada, kanaf jere isa zotamada.